Hello po.
Tere tulemast kuulema saadet, millest täna räägime rännakutest ja enne kõike palve rännakutest. Olen kuulnud, et paljud eestlased võtavad ette teekondi mitte ainult puhkuse maadele ja saartele, vaid ka paljude eelkäijate eeskujul tehes jalgsi rännakuid või sõites siis lennuki või autoga kuhugi strateegilisse kohta ja siis seal läbides teatud vahemaid, seades sihte ja mõtiskledes oma elu ja olemise üle. Tänases saates avame palverännaku olemust koos palverännakult äsja naasnute Kristjan Simsoni ja Tiina Ooluga. Ja mina saatejuht Anti Toplan võin kaasa rääkida ka, kuna olen isegi mõnedel palverännakutel osalenud. Tõsi küll, mitte nii huvitavatel nagu meie tänaste saate külalistel. Kõigepealt siis küsimus teile ja ka minul endale, et miks inimesed üldse seavad ennast sellisele teele, mida me võiksime siis sõnastada kahe sõnaga, palve ja ränna. Ja kas kõik teed on, või kõik rännakud on palverännak?
Või minna palverännaku rajale, nii et see ei ole palverännak. Ja ma arvan, et täpselt nii nagu keeles ka, nii et sõnad on koos, palve ja rännak, et kui sa selle palve poole ära jätad, sa oled lihtsalt rändamas, mis on ka hea. Et selleks, et võib-olla ennast osata rohkem kõrvalt hinnata ja tulla välja oma tavalisest oravarattas, peabki kuhugi ära minema. Aga selleks, et saada ja olla koos Jumalaga, siis tuleb ka palvetada.
Sina oled äsja naasnud Santiago Portugali teelt, Santiago de Compostela, ehk Portugal-Hispaania mereäärne palverännaku tee. Ja nagu me oleme jõudnud sinuga juba suhelda sellel teemal värskelt, et siis oli seal ka palju neid, kes lihtsalt olid rännakul ja mitte niivõrd palverännakul.
Jaa, neid on palju ja tean, et on palju eestlase käinud ja ka siin Kuressaares käinud, kellel ei ole usuga eriliselt lähedast sidet, aga nägin seal ka tõeliselt sügavalt justlikke, kes ja ma arvan, et see rännak igal juhul muudab inimest.
Me oleme ju rännakul tegelikult iga päev, kui me oma voodist kuhugi suunas liigume ja mitte kõik rännakud alati ei ole ju mõtestatud sõites auto või ühistranspordiga, ei paneme tähelegi neid hetki või olukordi, millest me nagu vilksamisi kiiresti möödume, olles oma mõttega, mõte ei jõua järgigi, kui me oleme juba uues kohas, tänapäeval on nagu öeldakse kõik mitte väga kaugel või kõik on väga lähedal. Kristjan, sina peale ühe tõsise sõnumi saamist aasta alguses otsustasid ka minna ühele rännakule, mida sa ei ole aasta kümneid teinud. Ja kuidas küpses see otsus? Kas see tuli ootamatult?
No, see tuli jah, üsna ootamatult. Et, ja tegelikult ega ma sellesse paika pole ka eriti nüüd igatsenud varem minna. See tuli tõesti ühe sündmuse nii-öelda ootamatu tagajärjena ja et seda võimalust pakuti just tollel hetkel. Sest jah, sinna Aatuse Muuga vabariiki, noh, minul oli temaga ennem kokkupuuted nii palju, et ma olen internetis leidnud kunagi selle Aatuse Muuga vabariigi e-poe, kus müüakse munkade tooteid erinevaid ja tellinud sealt nii varikooni kui ka kiriku veini. Ja ilusti tulid kohale lõpuks, küll jah, algul nad millegi pärast unustasid mu kogemat ära ja siis kui ma teist korda nende poole pöörasin, siis nad saatsid mulle kohe ohtralt rohkem kaupa. Ja rohkem ma tegelikult ei olnudki kokku puutunud, et ma isegi ei teanud seda, et mis maaga täpselt tegu on, et kõik räägivad ju aatuse saarest, aga tegemist on tegelikult pool saare koopis ja sellised asjad sai selgusid alles koha peal.
No kui mina sulle suvel helistasin, siis sa ütlesid, et Aatuse saar hakkab just paistma, ma siin laeva peal olen ja räägin, et olen juba Kreekamaal. Ehk kõik need otsused ja rännakud tulevad meile endale teinekord ka tõesti ootamatult. Samas teinekord me ikkagi kavandame ja planeerime seda ette ja meis tekib mingisugune sügavam arusaamine või tunnetu sellest, et nüüd ma pean sellest igapäevasest elurütmist pääsema väljapoole. Aga see vist ei ole niimoodi alati olnud, et palverännakuid on võetud ju ette erinevatel põhjustel ajaloos.
No mina defineeriks üldse palverännakud pigem selle lõpppunkti järgi või kuhu välja tahetakse jõuda, kui selle järgi, et see on rännak palves või isegi ma julges ka inimeste usku hinnata, sest et kui inimesel juba tuleb mõte kuhugi, ütleme, ristiusu tähtsa koha või sinna rändama minna või noh, kas või lihtsalt vaatama, siis mingi usk peab tal ikkagi olema ju, mis ta sinna muidu läheb.
No palverännakuid on erinevatel religioonidel ju peaaegu kõigil olemas, et
miski teda sinna ajab, et ja ka, noh, usk võib olla ka ju, et ta ei ole endale veel teadvustanud täpselt.
Samas, miks üldse, ütleme, peaks minema rännakule, on ju teada, et üldiselt evangeelses kirikus on see arusaam, et me ei pea minema eraldi palverännakule, sest me võime ju Jumalat kohata seal, kus me tema poole palvetame. Teiselt poolt, kui me vaatame oma vanemaid kirikuid, siis seal on ka kogu see kiriku arhitektuur on üles ehitatud nagu teekonnale kiriku välisuksest kuni nii-öelda altari ruumini või pühama paigani.
No, ega ortodoksi või katoliku kirikus ka ei pea minema palverännakule. Et see oli üks võimalus, ütleme, et keskaegses sellises katolikus kirikus võis ta olla, eks ju, mingi pihisoovitus, et käid.
Ja teiselt poolt me näeme tõesti seda, et ka väga palju nii-öelda sekulaarsed ehk ilmalikud inimesed otsustavad minna traditsioonilise palverännaku radadele olemata ise kristlased.
Siin juures, noh, mõtlen ka võib-olla natukse teist seisukohta kristjani arvamusel, et kõige olulisem on sihtpunkt, mina hindan rohkem protsessi. Ja noh, see ongi see, et iga asja võib seda, vaadata et, kahest küljest.
Ma mõtlesin just seda, et seda protsessi võid sa iga päev teha, et sa liigud ühest punktist teise.
Ja, aga miks, kui need nii-öelda ilmalikud inimesed tahavad käiagi just nendel ikkagi palverännaku radadel, mis seal Santiago de Compostela ümber on, on erinevad. Noh, Prantsuse tee on kõige tuntum, mis on 830 kilometrit pikk. Sinna tuleb inimesi kokku üle maailma. Ka mina käisin seal ühte teed Mehiko ajakirjanikega ja Austraalia kodupirene isegi ja nii edasi. Aga ma usun sellesse, et sõnal on vägi. Et nii nagu need palverändurite rajad on ikkagi olnud ajalooliselt nendes kohtades. Ta võib olla natukese, võib olla mõnes kohas muutunud nüüd teevõrgustiku tõttu. Aga reeglina nad on ikkagi nendel ajaloolistel radadel. Kui aastasadu on inimesed käinud nendel kohtades ja palvetanud, siis ma usun, et see kuidagi see palvevägi on nagu kondenseerunud natukene ka sellesse ümbrusesse ja toob selguse ka nendesse, kes ise ei suuda veel palvetada.
Kuna meie rännakud olid ikka pisut erinevad. See sama palvevägi oli, eks ju, minu rännaku puhul kondenseerunud ühte piirkonda, kui ma välja jõudsin, eks ju. Aga sinul oli terve pikk jalgsimad, mida meil ju ei olnud. Meil oli ainult lennuk, buss, laev ja sellist jalgsikäimist oli tegelikult üsna vähe.
Et. Ja noh, lisaks siis ütleme sellisel palverännakule ongi see, et sa lähed ära kodust, setad maha oma mured ja sa pead kaasa võtma ainult äärmiselt häda vajaliku asja, sest kõike sa pead ju seljas kandma. Ja see ongi see, kuidas sa hakkad nagu tegelikult ka ennast nagu puhastama kõigest mitte vajalikust. Nii seesmisel kui ka siis nende asjade poolest. Ja see, kuidas see ka füüsiliselt võtab sind läbi, et alguses oledki lihtsalt nii läbi õhtuks, et sa ei jaksa isegi süüa enam. Minuga oli küll see, et ma olen muidu väga ablas ja ei taha toitu raisata, aga kui ma teise päeva õhtuks olin üle 30 kilometri mägedes käinud, öeldakse, et alguses ei tohiks pikki distantsi teha. Et noh, ma lihtsalt ei jaksanud süüa. Keha ei ju suutnud enam midagi rohkem vastu võtta. Ja siis ongi noh, nagu see, et et sa nagu higistad ja vaevad endast välja ka kõik need sisemised vaevad ja siis sa saad lõpuks olla selline puhas.
Inimene on ju vaimne ja füüsiline tervik ja eks meil on ühe ja teise poolega nagu võitlemist ja tegemist, et seda tervikut koos hoida ja iga inimene on ju ka tegelikult olemuselt usklik inimene. Küsimus on, et mida ta usub või keda ta usub. Kui ma mõtlen nendele lugematutele kaasmaalastele, kes on ära uppunud kõikvõimalikesse esoteerilistesse praktikatesse kaasarvatud joogasse, kus on väga palju tegemist füüsilise poolega, aga ka selle nii-öelda vaimse poolega, mis kristlikus seisukohalt on küsitav, et mis siis see palverännak olemuselt on, et kas ta on nagu rohkem vaimne või füüsiline tegevus?
Mõlemad koos nagu ka inimene on ju tegelikult tervik ihu, hinge ja vaimu poolest.
Ehk iga uus asi on unustatud vana, ja. Seega me nagu ei peaks otsima tõde idamaadest või tõde ise endast, kui on olemas ju sellised praktikad ja kogemused, mis on lihtsalt meile võibolla jäänud võõraks.
Ja kindlasti võib ka teha palverännakud siin samas kodumaal ja võib ka kodus olla palverännakul selles mõttes, et pidevalt palvetades. Aga jah, see eriline kogemus millagi endes ajaloolistesse kohtadesse.
Aga pigem inimene, kes nagu asutab ennast palverännakule, et millised, no küllap on erinevad mõtted ja motivatsioonid, aga millised on nagu üldiselt sellised eeldused, mis teda sellele teele paneb minema. Ma saan aru, et teil oli soov eralduda minna, kas näiteks oma ette pikemat aega koos Jumalaga kõndima elu ja asjade peale mõtlema või kasutada ühte võimalust elus käia ühel maailma kõige salapärasemal poolsaarel ja salapärasemas riigis, kuhu võibolla teiskord enam minna ei õnnestu. Aga see taust kindlasti on ikkagi see, et sa tahad kogeda midagi erilist ja kristlasena Jumala puudutust.
Minul tegelikult ei olnud mingisugused eeldusi üldse midagi või mida ma oleks oodanud. Ja võibolla sellepärast oli ka lihtsam käia seal, ütleme, minu palverennu kaaslastel osadel oli üsna nii-öelda kindel pilt juba vaimus ette maalitud, et mida nad seal näevad ja kogevad. Nemad võibolla isegi olid natuke pettunud. Ma nii isegi arvas, et läheb sinna, ei tulegi enam tagasi, aga millegi pärast tuli ikka. Aga mina ei osanud jah teha, ma ei tea, kas see otsest ei olnud ka teadlik, aga ega ma ei valmistanud ennast kuidagi ette. Ma teadsin, et tulevad kaasa inimesed, kes natukene teavad tausta. Muidugi selle käigus selgus, et ka need, kes pidid teadma, ei teadnud suurt midagi. Sest et ikkagi see aatuse mungavarik on siia maani üsnagi kinnine.
Ehk teekond valmistab alat üldse.
Noh, näiteks seda, et siiski viimase paarikümne 30 aasta jooksul on sivilisatsioon ka sinna jõudnud, et sõidetakse ka autoga ringi, mitte hobusega või eesliga. Ja noh, kõik nii-öelda sivilisatsiooni hüved on olemas, et noh, seda ei teanud me nii-öelda teejuhidki täpselt, et mis meid see vees ootab. Selles mõttes on jah, meie rännakud ju väga erinevad, et meie käisime eks ju üles tõus, mis nädalal, mis on kõige nii-öelda rõõmsam aeg ju, mitte ainult ortodoksi, vaid küllab kõigi kristlaste kalendris. Seetõttu ei olnud ka mingisugust konerdamist söömistega ka muud asjadega, et mingit enese piiramist kuskile, et ka kloostri toidud olid ju rikkalikud võrreldes võibolla eelnenud paastu aega kindlasti, eks ju, ja muu ajaga võrreldes.
Tiina söömine piirdus või oli piiratud kaasas kantava seljakoti raskusega?
Noh, eks me sai alati ju võtta keha kinnitus ka mõnes söögikohast ja õhtul ikka natuke rohkem söödud, sest ega seda seljakotis nüüd kõike seda ei saa kaasa võtta. Aga jah, et tegelikult on see, et kui niimoodi sellisel rännakul käia, et saad nagu aru, kui vähe sulle tegelikult vaja läheb. Ja kui palju meil on sellist igasugust tarbetud kraami, tarbetud vajadusi ja kui palju me sellepärast ise oleme stressis. Ja nii ongi siis, et lõpuks need palved muutuvad järjest selgemaks, nii nagu ka sinu vajadused järjest lihtsamaks ja lõpuks taanduvad kõige olulisematele, mis on tõesti ainult hädavajalikud.
Aga selleks peab nagu minema võimalikult kaugele kodust või kogema seda nii-öelda läbikäidud teed nii ühelt kui teiselt poolt, nii füüsiliselt kui vaimselt.
Noh, minu arust on palverännaku eesmärk nagu kogu elu eesmärk või, või iga rännu eesmärk jõuda lõpuks koju. Et on käimine selleks, et tuua koju võibolla midagi siis natuke kaasa tee pealt, et või võtta kaasa. Aga lõppeesmärk, ma küll enne ütlesin nagu, et lõppe, aga noh, tämp rännul peab olema mingisugune koht, eks ju, kus sa välja jõuad, aga sa seal ei lõpeta, vaid sa tegelikult tuled ju ringiga tagasi koju.
Tuled ringiga tagasi.
Lõppeesmärk on ikka kodu.
Tuled ringiga tagasi koju ja noh, lootes just, et see koht või see teekond sinna kohta on sind muutunud, et sa ei ole enam see, kes sa olid.
Elupuu.
Palverännakute nagu laiem eesmärk oli ikkagi ja on jätkuvalt eks ju enamike suuremates religioonides mõtestatud teekond eesmärgi suunas oma vahe peatustega. Aga ühe enam tänapäeval see rännak võib tähendada ka rännakut ise endasse, endas tõe ammutamist nii füüsiliselt kui vaimsel tasandil. Kuid kui nüüd ma tõin sisse selle teema, et paljud sellised idamaa usundid rõhutavad just seda füüsilist poolt, mida inimesed noh, võtavad lihtsalt kasulike harjutustena, et miks siis nagu kristluses seda füüsilist poolt kuidagi me ei oska või ei suuda või ei taha nagu esile tuua, kuigi inimene on ju vaimse füüsiline tervik, mida just palverännak kui sellisena teekonnana nagu paremini rõhutab.
Niimoodi teekond nagu ise enda sisse, see kuidagi meenutab sellist oma naba imetlemist. Mitte, et ma seda varem nii oleks praktiseerinud, ma loodan. Aga no, mind õpetas just see palverännak küll selle, et noh, sellest, et sa ei saagi midagi nii väga ise planeerida. Jumal korraldab need asjad ära ja sa lased ennast juhtida. Ja samas kui läbi, kui jõuetuse oled, kui närtsind kurnatud ja noh, tõesti kole või sa võid õhtuks välja näha, kui jalad on paistes ja higi ainult voolab. Mul oli kaasas üks T-särk, mille mul kunagi lapsed olid kinkinud ja mida ma siis mõtlesin, et õhtul niimoodi puhta T-särgina kasutaks ja sellisel valge suur kiri oli peal, et ingliskeelne, et I am nice on see inside you, et noh, ma olen ilus ka seespoolt. Algus ma julgen seda selga panna, sest ma nägin jubedam välja, kui ma elu sees kunagi olen varem näinud. Ja mõtlesin, et noh, et kui siis seespoolt peaks ka sama õudus olema, et siis see on küll pigem vanti reklaam. Aga noh, lõpuks oligi see, et pole mingit tähtsust, mis sugune sa välja näed, kantsin seda T-särke puht praktiliselt, sest ta oli üks väheseid puhtid asju lõpuks.
Meie rännak oli ka niimoodi, et isegi kui me vahepeal midagi plaanima hakkasime, läks ikka kõik teist moodi ja ma ei tea, kui paljud, noh, me omavahel eriti palju nüüd ei vahetanud kogemusi, et kui paljud nüüd vaatasid sisse poole, mina püüdsin ikka rohkem hoida silmad kõrvad lahti, et võtta seda väljapoolt.
No ja, inimeste sisse. Meeled ongi ju, mis kompavad seda ja, keskkonda, et seda et enda
muidu pole nagu mõtetki väga kuhugi minna ju, kui lahti ju.
No samas, kui rääkida nii-öelda pimedatega, siis ka nemad kogevad seda maailma siiski erinevalt, ikkagi lähevad välja, lähevad ka lännakule, siis tuleb seda nii-öelda keskkonda kirjeldada, et nad saaksid sellest
elamuse. Aga nad ju ka kuidagi moodi
teiste meeltega
kompavad, kuulevad ikka ju, tunnevad lõhna. Näiteks.
Mm-hmm. Aga meil on siis täna siin
näiteks just ortodoksi puhul väga oluline.
Ümber laua siis nagu kahe palverännaku võiks öelda traditsiooni esindajad või mida te olete siis hiljuti läbinud, et Tiina on siis selle klassikaline palverändur, kes võtab oma koti ja kepi ja läbib väga pika maa ja üksinda. Ja Kristjan siis nagu koos mingi grupiga, kaasvõitlejatega, kaasränduritega.
No meid oli kokku 20,
et ja mingi vahendiga minnakse teatud kohta ja siis seal läbitakse teatud rännak, mis ei ole
tegelikult ei olnud isegi seda mitte, selles mõttes, et me sõitsime kohalt mingi vahendiga, et ka seal Aatase poolsaarel me liikusime kohaliku transportiga, mis oli siuke buss, mis mahutas tere meie gruppi ära, nii-öelda ühest paigast teisi jalgsi liikumist praktiliselt ei olnud, et see buss viis kloostrist kloostrisse Ja vahepeal oli siis bussi ootamine ainult, mis võis ka kesta tunde, aga...
Ja minagi olen siis peamiselt läbinud pühasid paiku või käinud enda juures siis Iisraelis korduvalt ja traditsioonisel viisil transportiga sinna ja siis ainult need kohalikud vahemaad jalgsi, nii et õhtul tekib füüsiline vajadus veel käia või jalutada.
No meil oli ka pigem niipidi, et me erinevates väiksemates gruppides käisime ka natukene kloostri ümbruses ringi. Lihtsalt selles fantastilises looduses.
Et mis on siis nagu see õigem viis või ei saa seda öelda, mis on see õigem viis, et kas rohkem sellist füüsilist pingutust kuni viimse väsimuseni või selline koht, kus sa pead ka lihtsalt ootama, kus on rohkem aega mõelda, et ei ole niivõrd füüsiline kui võrd selline vaimne kogemus?
Mõlemad on õiged, ma arvan. Nii nagu inimesed on erinevad, on ka neile erinevad viisid sobivad.
Ja erinevad võimalused.
No Aatuse palverännuku kindlasti kõige peamine osa on osaleda teenistuses, mis seal muugad teevad, et sul jäägi tegelikult väga palju vaba aega, ongi söömine ja liturgia.
No võibolla peaksime siis natuke konkreetsemalt rääkima selles ajalises järjestuses, nii nagu te neid reisi tegite, juba siis Kristjan külastas Kreekas nimetatud Munga vabariik. Et sinna teatavasti nii sama sisse jalutada ei saa, et kuidas teil õnnestus seda külastada?
No tänu jumalale ja Konstantinoopoli patriarhile.
Ja sinna teatavasti saavad sisse ainult õigeusklikud, et minu teada sa ei ole konfessiooni vahetanud, ka peale seda rännakut.
No patriarh tegi erandi siin, kuna talle Eestimaa väga meeldib ja on südamesse jäänud, et... Ja võib-olla ka siis seda, et ka Eesti luterlased õigeusklikud saavad ikkagi üsna hästi läbi.
Eks siis see grupp, need 20 inimest koosnesid erinevatest Eesti inimestest, aga õigeusklikke seal ei olnud väga mitu?
Jah, kui ma õieti mäletan, kas äkki 3 või 20 ülend olid luterlased.
Kuidas teid siis ikka sinna sisse lasti?
No just nimelt, meil oli kaasas Konstantinoopoli patriarhi soovituskiri.
See on hea, et mõni kirik on ka nii-öelda hierarhiline, mitte ainult demokraatlik, et ülemuse sõna on määrav.
Millega siis jah, Munga vabariigi pääseb viisaga, mida siis väljastab Munga vabariigi valitsus. Ja see viisa antakse siis sellest sadamast, kus sinna Munga vabariigi praam sõidab.
Huvitav, kas seal on ka palju neid nii-öelda sadamas olevad inimesi, kes oma viisat ootavad pääsemaks sinna nii nimetatud tõutatud maale?
Ega sinna päris nii-öelda ekspromptti mindagi, et nagu ma aru sain, siis läbi õiguse koguduste jagatakse neid viisasid. Eriti just nendes maades, kus siis õiguse kirik on valdav.
See on siiski väga erandlik juhus olnud või võimalus, mitte väga palju eestlasi ei ole seal varem käinud, isegi kõige tuntumad reisi korraldajad või reisil käijad ei ole seda võimalust saanud. Et see viisa, mida siis lõpuks sinna, kui õnnestub saada, sisaldab endas ka nii-öelda kogu ülalpidamist.
Jah, ja isegi mungad ei oota selle eest otseselt nüüd mingid vastuannetust, et meilgi, noh, kuna meie seltskond koosnes ka paljuski sellistest keskmisest rikkamatest inimestest, et oli neil soov toetada mõlemad kloostrit, aga selle annetus üleandmine nii väga lihtne ei olnudki, et see tuli tükk aega vaeva näha enne, kui see vastu võeti. Noh, pond sellist kohta kui jätta. Mis oleks
see tähendab, et kogu elu on selline autonoomne.
No, nad tegelikult finanseerivad ennast jah annetustest ja pisut siis ka oma kohalikust tegevusest, mida nad siis kasvatavad põllul või teevad käsitööd. Ja.
Aga kas sa tajusid, et nii-öelda külalised või palverändurid on sinna oodatud või oli seal ka väga erinevaid kogemusi?
No, meie kogemus on kaks täiesti erinevat kloostrit. Et üks selline, kus mis oligi selline paksult palverändurid täis ja kogu see muukade tegevus seal, noh, või nad olid, no isegi näiteks kirikus ei mahtunud korralikult sisse, et ka muukad pidid seal trügima läbi nendest palverenduritest, et pääseda üldse altarile lähemale või kui oli neil liturgias mingi ülesanne, et siis nad liikusid seal edasi tagasi, kui trügisid läbi.
See on muidugi huvitav, et kui nagu füüsiliselt mõelda kirikute peale, siis pilt, mis silmade ette tõuseb, on valdavalt hõredalt täidetud kirika pühapäeviti Eestimaal, kus on peamiselt siis naisterahvad. Siis kui me sõidame siit edasi Läti Leetu, Leedu pool on juba nagu kirikud täis ja nii noori kui vanu, aga no teine äärmus on siis mungavabariik, kus on ainult mehed.
Seal, jah, Vadopedi kloostris oli tõepoolest liturgi ajal, õhtuteenistus ajal ja hommikul siis liturgial oli kirik täidetud noorte turskete meesterahvastega.
Mis tunne on, et elada maailmas, kus on ainult mehed?
Mina ei tea, kõik nagu või need minu rännukaased, kes seda on hiljem kuskil ajakirjanduses kirjeldanud või mõnes raadiosaates, et nemad on jah, millegi pärast toonud erilisena välja seda, et sinna naisi ei lasta, aga ma ei tea, minul koha peal ei tekinud üldse sellist küsimustki, et midagi puudu. Sellepärast, et see ei on nagu teema üldse, kui sa seal oled, siis on... See on nagu pidev jumala teenistus, kui sa seal koha peal kloostris oled, et siis tekinud küsimust, et kus naised on või midagi sellist. Et
mõtted ei lähe nagu mujale.
No mõtted ei on mujale, mm-hmm.
Et see on nagu siis juudi sünagoogis, kus ongi nagu üks jumala teenistus, et kui sa just väga ringi vahtima ei hakka. Ei olnud selliseid segavaid faktoreid.
No kuigi ma ütleks, et see oli nagu loomulik, et... Kui oleks ka mõni naisterahas vastu tundu, et oleks ka märganud, et midagi erilist, ma arvan. Et noh, ei olnud kumbagi pidi, et ei olnud puudu ega ka üle. Ma ütlen, see on minu isiklik kogemus, et see ei on nagu teema, mida üldse tähtsustada selle aatuse puhul. Et mulle tundubki, et maailmale pakub kõige rohkem huvi just see, et tead, üks sugupool on puudu. Et see on nagu kõige tähtsam asi aatusi.
Me oleme nagu poolikud siis selle tõttu ja jäätakse kõrvale see jumala teenimine, pühendumine. No, Tiina vastupidi kogesid väga palju sellist nii-öelda üksi olemist ja väga avaral territooriumil mägede ja ookeani vahel.
Kuigi no üks, ühed naissust olevused seal on, need on ju kassid, et isane kass teatavasti ei püüa hiiri.
Jah, ma sain olla seal täiesti üksi, et on suur ääret ookean ja või majesteetlikud mäed. Olla seal kuskil kaljurahnu vahel ja võtta oma väikest uudet rännakul. Ja samas ei olnud juba ka üksi, mul oli väga hea seltskond kogu see kaasas isa, poeg ja püha vaim. Ja kui rääkida kirikutest, et üritasin ikka, kui vähegi nägin mõnda kirikut lähedal ja kabelet sinna sisse, sinna olid umbes pooled olid küll suletud, et siis oli vahel küll pettumus. Noh, oled veel väsinuna roninud kõrgetest treppidest üles kuskil mäe otsa ja siis on paraku kirikinni. Aga oli ka väga, väga toredaid kogemusi sellel pühapäeval, mis jäi just minu rännaku keskele ühes linnas, kus suur katedraal oli, see lõppes pühapäevane, mis saab puu püsti täis inimesi.
Aga sa olid teel 11 päeva?
Ja ma olin 11 päeva, et alustasin teisipäeval ja... Siis lõpetasin reedel, järgmise nädala reedel.
Ja olgu siis kuulajatele ka nii-öelda visualiseeritud ja kilomeetreid sa läbisid kokku?
Umbes 270. Et see suur katedraal oli täis inimesel, oli perekondadega, väikestel lastega. Ja samuti siis selle palverännaku lõppsihtpunkt, Santiago de Compostela katedraal. Just reed õhtul oli siis see palverändturitele pühendatud missa, see oli neid tuhandeid inimesi koos üle maailma. Noh, väiksed vahekäigud olid küll sees, kus sai läbi liikuda. Ma läksin pool tundi varem kohale, istekohtena ma ammu ei saanud. Kõik ka need samba jalemad olid täisi ja siis ma alandlikult kahe sakslase vahele palusin luba ennast pressida, et natukene saaks vahele istuda. Ja see oli võimas, kui see mitu tuhat inimest siis ühel äälel laulavad laudate omnes kentes. Kiike kõik rahvad, kiike jumalat. Ja see oli tõesti suur vägev kiituse laul ja samas oli väga erilisi kogemusi ka väikestes tühjades kirikutes, et ei peagi alati vähta olema selline rahvast tulvil täis.
Yeah.
elupuu. Räägime kohtumistest inimestega. Millised kohtumised oma rännakul kogesite? Millised inimesi?
Mina kohtasin kõiki pühiaposteleid ja märtreid ja pühakuid, et Aatosel on teatavasti ju üks maailma suurimaid reliikviate kogusid, et erinevates kloostrites, et palverännaku üks osa on kindlasti ju ka ja samamoodi ka see Jaakobuse auale ju mineku on ka on see, mis võibolla ütleme sellisele evangeelsetele kirikutele võõras, et ka selle püha objekti austamine või pühaku säilme, noh, Aatosel veel ka näiteks Kristuse ristitükikese või Jumalema vöö austamine, mis on igapäevase Jumala venistuse osa.
Ülekantud tähenduses võib öelda siis, et varasemate ehk algse kristliku põlvkonna nii-öelda kogemusest osa saamine, mis on teatud ajas olnud materialiseerunud ja mis oma mõju ka tänapäeval evib.
No õigus aru saama on ka see, et noh, see tuleneb tegelikult üleüldsest usutunnistest, et ihu üles tõusmist me usume ju, et ei ole mitte ainult vaim ja hing, vaid ka ihu on oluline ja ka ihu kannab endas.
Kui nüüd rääkida meie kaasaegsetest nii-öelda ihulikest inimestest, kas mõni on nendest jäänud eriliselt meelde, neid pidi olema teil mõni kogemus?
Ta on siis Kristjanilt juttu järi üle, et nagu ma enne nimetasin, et seal on lõid koos ka sellel rajal, kus ma käisin, mis ei olnud kõige käidavam rada inimesi üle kogu maailma. Sai suheldud inglise, vene, saksa keeles, vahel ühel keelelt teisel hüpates ja neid segi ajades, sest neid tuli kiiresti vaheldada just saksa inglise keelt. Ja noh, minu arvates oli mul väga lahe ja hea suhtlemine ka kohalikega, kellega seal sai ka aegalt lävitud. Eesti-Portugali keeles.
Kus sa tead, et tegemist oli kohalik inimestega?
Ma läksin väikestest küladest läbi ja ma ei usu, et need olid seal turistid, kes istuvad oma espressotassiga 80 plus vanamehed ümber laua ja parandavad mõttes maailma.
Kas nad ei ole mitte
maailma.
Juba tüdinud nendest ränduritest?
Ei, nad olid nii abivalmed. Kõik inimesed olid seal väga lahked ja abivalmid ja näheski sellist seljakotiga koormatud rändurit. Noh, ka mul oli siis see kamkarp seotud seljakoti külge, mis oli sest vanast ajast siis selline sümbol, noh, tänapäeval on ta lihtsalt nüüd ehk turismi meeneks muutunud. Aga vanast oli see kamkarp siis selleks märgiks, et kohalikud elanikud aitaksid palverändurid, hoolitseksid nende eest. Kamkarbiga puht praktiliselt oli seda sai ka ise kasutada jõest vee võtmiseks. Ja see oli tõesti nii, et inimesed täiesti võhivõõrad rännakul tervitasid sind. Camino on hispaania keeles tee ja siis head teed soovides oligi ta siis Portugalis Bom Camino ja Hispaanias Buen Camino.
Aga meil oli seal koha peal nagu sellist kohalikeks suhtlemis suhtsalt vähe. Küll oli ühe teenistuse lõpuks suunati meid, kui arvates, et me oleme kuskilt seal ida poolt, eks ju suunati ühe venekeelse munga juurde, kes rääkis parasti grupiga, kes oli nii-öelda tema kunagisest kodukandist tulnud. Aga noh, sellist otsest suhtlemist ka ei olnud. Me poole kõrvaga sealt nii-öelda kaugelt püüdsime midagi aru saada. Sain aru, et jutt oli Saara või Serafimist, aga sellist otsekontakti muidugi, noh, ma ütlen, seal olid sellised palverändurite massid, et raske oli otse suhelda, et pigem need olid jah sellised põgusad kokku puutud, et
ja ta oli ikka rohkem selline ühine kogemus, ühisest rännakust, ühistes Jumala teenistustest. Et
pigem me suhtlesime jah oma grupis iseselt, mitte niivõrd väljapoole. Noh, võibolla need nagu isa Sakaarias, kes eks ju korraldas seda kõike, et temal oli seda suhtlemist rohkem, aga me grupi omad ikkagi jäid nagu suhtlema nii-öelda grupis iseselt või Et suhtlemist oli pigem nagu nii-öelda enne või pärast seda aadlusel käiku, et selle kolme päeva, mis me aadlusel olime, et pigem oli vaikust rohkem.
No kogemus on ka see, nagu sa ütled, vaikus või teineteise kõrval või järel käimine, selle keskkonna kogemine ja võibolla tõesti selle mõistmine, et sa ei ole mitte ilmselt esimene, aga viimane, kes seda rada mööda käib. Ja ometis on sinu jaoks ainukordne kogemus. Võibolla elus ainus kord, kui sa selle rajal oled või selle eesmärgini jõuad. Samas võib see tekitada ju seda soovi, et ma tahan seda veel kord kogeda, ma tahan seda kas ühte või teist pidi läbida, et nii palju on jäänud siiski tähelepanuta.
Jah, ja ladu on ju erinevaid. Suhtlesingi seal ühe Belgia ärimehega, kes oli viiendat korda juba ka minule tulnud palverännakule. Rääksime temaga kuusust pikalt, tema tundis väga huvi Luteri kiriku vastu, kuna midime oma vahel vestlema saksa keeles, sest tema oskas prantsuskeelt ainult võõrkeelen lisaks siis emakeelele, flami keelele. Et siis ma jäin natukene kimpu, mu saksa keel ei ole kuigi hea. Aga ta rääks, et tema ema oli olnud väga selline ekstreemne katoliiklane ja siis tal oli tekkinud tõrge selle kiriku ja kõige religiooniga seonduva suhtes, aga et kuidagi need valverännakud on teda muutunud nüüd leebemaks ja lahkemaks ja avatumaks ka. Ja tahaks tagasi minna, neid teid on mitmeid ja see võib tõesti ka selles mõttes just, et saada veel neid kogemusi. Mitte või niivõrd sellest, et näha seda maad teise nurgalt või selle kultuuri või nendega kohalike inimestega suhelda, vaid saada võibolla rohkem ikkagi neid kogemusi, kui sa kõnnid ja laulad seal ühte kiriku laulu, mis on juba pähe kulunud ja äkki jõuavad need sõnad sulle niimoodi tõeliselt selgelt kohale. Et see nii sa oled oma arust ka aru saanud sellest, nii nagu vahel ka piiblitekst oled lugenud kümned kordi ja siis ta lööb sinu ees äkki ennast sügavalt lahti. Või see, kui me siis lõpus enne Santiagot oli need palverändurid juba nii tihedalt, et vahel käidi tropis, vahel natukese pikema vahega, aga ikka oli kedagi näha, siis ma mõtlesingi, kuidas Iisraeli rahvas rändas kõrbes. Et tegelikult ka see oli selline kulgemine ühes suunas, kus oli ka koos palju inimesi, nad käisid ka koos, nad pidi ka kõike kandma endaga kaasas, mida nad sellel rännakul vajavad. Et sa saad nagu selle kogemuse läbi selgemaks nii piiblisõnumeid, laulusõnumeid.
Alpinist Alar Sikk on öelnud, et tal ei ole tegelikult eriti midagi rääkida nende inimestega, kes ei ole mägedes käinud. Et kas samamoodi võib öelda ka palverännul käimisest. Siin oli juttu sellest, et need inimesed, kes ühisel rännakul on teatavas mõttes nagu on samal teel ja nad muutuvad rohkem lähedasemateks inimesteks, isegi siis, kui nad sõnagi ei vaheta.
Jah, just täpselt selle viimasega olen nõus, et pigem see aatlasel käimine tekitab sellise tunde, et kui liiga palju rääkida, siis nagu kogu aeg on midagi puudu, et pigem vaikida ja nendega, kellega oled nagu seal käinud, on tõepoolest mingisugune pisut teistmoodi side nüüd tekinud, keda me oleme ennem nii hästi ei tunnudki.
Me oleme ikkagi koos käinud palverännakul.
Jah. Et teatud side on kindlasti jäänud. Ja mis ma tahan veel öelda, et kogu selle aatluse munga elu ju kese on see püsiv palve, püsiv Jeesus palve sõnade lausumine. Hommikust õhtuni, nii kui ärkad ja unes ka. Ja vähemalt osa meie grupist ikka üritas seda ka siis järgida. Ja sellest tuleneb ka see, et ka ne mungad ise oma vahel ei lobise niisama. Vaid ainult hädavajalike asju vahetatakse sõnades.
Ja olen seda sama meelt, et nii nagu asju, mille liiga palju on ka sõnu liiga palju. Ja praegu me ka siin räägime liiga palju. Jeesus käis oma jüngritega, nad ju ka rändasid päevas päeva. Et seks oli ka mõnes mõttes nagu palverännak. Vaevalt nad lobisesid päevalt läbi seal. Oligi see, et nad olid koos, nad käisid koos ja nii tegelikult jüngrid õppesidki.
Ehk tegelikult me ei vaja nii palju asju ja kui me oleme palverännakul üha kauem, siis meil muutuvad meie vajadused, muutuvad väiksemaks, jäävad ainult kõige olulisemad vajadused, sõnu jääb vähemaks, me ei pea enam nii palju lobisema ja siis muutubki oluliseks selle eesmärgile jõudmine. Ja sellega nii-öelda kaasrändurid on nagu siis vennad jõed samal teel. Nii füüsiline kui vaimne kogemus. Ja võin seda ka kiinnitada harrastus sportlasena, et kui maratoni alguses on kõik väga jutukad, siis lõpus ei räägi keegi enam ühtegi sõna.
Noh, meil kadus näiteks seal ka see unevajadus ära, mis muidugi pärast päädis, kui me jõudsime oma viietärnis hotelli, kus me startisime, siis pärast päädis minul sellega, et juba päeval kell kaks kukkusin poolisse ja magasin kella 10 juht. Ja püüame... Nagu oleks täielikult välja lülitatud, et nagu oleks mingis auvast tõusnud pärast järkasin. Et...
See oli nagu üks tervik, nagu üks pikk päev.
Ja vastupidis kontrastiks juurde, et sellisele füüsilisele koormusele siis tahes tahtmata peab järgnema sügav uni, et välja puhata ennast järgmiseks päevaks. Ja siis, kuna ei olnud võimalus peatuda mitte viie tärni hotellides, vaid endas palverändurite öömajades, kus on vahel 6-70 inimest ühes ruumis naridel magamas.
Ei muuta ka oluliselt see, milline teine välja näeb, kas ta norskab või mitte.
Jah, ja kindlasti, jah, aegalt läbi une kuulsin seda ühist orkestrit, aga kindlasti eks ma antsin ka ise sinna oma osa juurde. Ja see üldse ei häiri.
Ja siis muutub ka päevarütm hoopis teissuguseks, kui me nii-öelda tehisvalguses ja tehiskeskkonnas suuresti elame, kui sa oled rännakul, siis sa pead kasutama päeva valget aega.
No Aatlasel ongi niimoodi, et kogu tegevus toimub ka päikse järgi. Seal on see nii-öelda pütsantsi ajaarramine, millel kella keeratakse päikse järgi pidevalt. Et, kui meie seal olime, siis oli vist 4 tundi vahet pööndi aega. Minu vast oli päikse loojumise järgi pandi mingite paari nädala tagant seda kella liigutati edasi ja tagasi. Aatluse rütm käis täpselt päikesega, et tõusti koos päikesega, et nii et selles mõttes pimedas otseselt mitte, aga päike tõusis, siis tõusti üles ja muidugi mungad läksid magama ka koos päikesega, aga meil oli muidugi üsna raske seda teha. Et see tähendas juba tollel ajal kas umbes kell 10 magame jäämist, aga meil ei kipun tund tulema sellel.
Ja aga minu päevaplaan käis päikese järgi, et pimedas hästi varakult enamasti hakati vaikselt üks aaval üles ärkama, viidi oma asjad sealt magalast välja, siis kööki või väiksesse puhkeruumi, kus sai ees nagu valges need seljakoti ära pakkida ja juba niimoodi pimedas mindigi teele otsmiku lambiga, nii et sai kogeda ka seda päevad ärkamist ja ärkamist. Ja kui siis õhtu saabudes jumal juhatas end järgmisse öömajale, siis nendes suurtes magamistubades reeglina ei pandudki elektrit põlema. Et seal olekski pime ja vaikne, kes tahavad kauem üleval olla, selleks oli siis mõni teine ruum.
Elupuu.
No see, kes on käinud mõnel sellisel rännakul, eriliselt palverännakul, ei ole enam päris see sama, kes ta oli rännakule minnes. Kuigi me tuleme tagasi oma koju, on see kodu ometi muutunud. Millises mõttes muutunud?
Hea oli ära olla, hea oli koju tulla. Noh, üks muutus võibolla, et naiste rahvanaga mind aegal täritas see, et kodu pole korras ja muru on niitmata ja või on siia maani muru niitmata.
Selleks ma olen nõus.
Absoluutselt ei häiri.
Palverännak kuidagi nagu võtab jah, need nii-öelda kodus olemise suured mured teeb kuidagi hiljem nagu hoopis väiksemateks.
Sellepärast peab kodust aega
ära käima. Ja hoopis hakkad tähele või noh, näiteks just see aatuse puhul, mis kindlasti õpetab rõõmustama hübritseva üle, et tundma looduse lõhnasid ja mida võib-olla ennem polegi nii tähele pandud. Et...
Ikkagi see nii-öelda hetkes olemise ja elamise kogemus, millest me sagedemini igapäevases elus mööda tuhiseme oma ajalike eesmärkide nimel, mis tegelikult ei olegi väärtuslikud eesmärgid.
Imelik oli jälle hakata kasutama nii kalendrid, mida ma kolmandat päeva pean tihedalt käes hoidma ja täitma, sest see kaks nädalat oligi nii, et ainult see päev, mis on käes ja selleks päevaks palvetud. Õhtul palud palves selleks ööks ennast Jumala kätte ja hommikul alustad palvet selle päeva jaoks. Nüüd jah, peab hakkama taes tahtmata jälle planeerima ja vaatama, mis teha nüüd sel nädalal, järgmisel nädalal ja nii edasi. Et noh, kajuks ei saa lihtsalt me oma elus seda nii täpselt võtta, et ainult selle ühe päeva arvestada.
Kui nüüd ei peaks käima tööl, oleksite vabad ja võiksite minna, kuhu te tahate, et võibolla ma nüüd muidugi teen liiga ehk inimestele, aga et siis tavaline arusaam on see, et siis ma läheksin kuskile soojale maale, elaksin mugavalt, käiksin iga päev rannas ja nii edasi. Kas siis oleks nagu kogu elu mingis mõttes palveränna? Või äkki on oht, et inimene muutub ka laisaks ja mugandub, et ta siiski peab oma kiirustava loomusega elust leidma selle üürikese hetke, et eralduda ja kui seda ei ole, kui seda vaba aega on piisavalt käes, siis ma ei oska ka tajuda selle ühe paari nädalase akna olulisust.
Jah, kindlasti, sest kes on kõhu täis söönud saie ja kringlita, ei oska innata leivatükki tõelist maitset.
Minul oli seal mõlemat, eks? Üks oli siis kolm päeva seal Aatose saarel või poolsaarel, kas kokku isegi neli päeva, siis Viietärni spa hotellis, kus tõepoolest sai täpselt seda elu eladeks, mida sa kirjeldasid sinna. Aga ma nüüd praegu, kui küsida, et kumb nüüd rohkem, mulle tundub, et see hotelli elu võib igavaks minna ikka lõpuks, et pigem siis läheks juba, elaks seda munga elu seal aatuses.
Et elu ei ole puhkuse mõttes, vahelduse mõttes ainult puhkamine, jalad seina peal, nii nagu ka pühapäev ei ole lihtsalt aja surnuks löömine, mitte millegi tegemine, vaid ikkagi selle pühitsemine.
Noh, ja aga peab olema ka neid, et sa tõepoolest lähedki vedeled mullivannis näiteks.
No seda võib ka aeglata.
Aga seda selleks ei pea muidugi sõitma Kreekas, et seda saab, ma ütleks, et sealne Viietärni oli tunduvalt tagasihoidlikum kui siin kohalikult Saaremaa või Haapsalumaad. Et...
Ehk me läheme rännakule selleks, et igat teekonda mõtestada ja kui teekond ei ole mõtestatud, siis tasuks peatuda ja järele mõelda.
Ja ma arvangi, et selline selgusele saamiseks, mis oma südame küsimustes ja tuleb lihtsalt aegalt aeg maha võtta ja kui mulle ka algul tundus, et seda kahte nädalat ei ole võimalik mitte kuidagi saada, et see kuidagi nagu, kui nüüd minna tagasi, et miks me sinna läksime, et ma tundsin ja et ma vajan sellist ära olekut, minekut ja noh, mitte niisama kuskile soojale saarele, vaid siis juba tõesti palverännakule, aga et ei ole kahte nädalat kuskilt võtta ja lühe majaga paraku see ei hakka niimoodi toimima. Siis oligi see, et mingi hetk, et sa lihtsalt teed selle nädala vabaks ja noh, olen siin kohal tänulik kõikidele omal sõpradele, kes seda võimaldasid, kellele sai siis delegeeritud neid asju, mis selle kahe nädala sisse oli juba eelnevalt kalendris kirja pandud ja mis olid veel juurde tulid, et noh, tegelikult ei ole ükski inimene asendamatu, et see on meie peas on kinni, et me ei saa ära minna.
Mina suunasin ka mobiili naisele ja
mitte midagi juhtunud. Ei juhtunud ühtegi katastroofi.
Noh, paar korda siis kogu selle aja jooksul nii-öelda kontakteerusin, et uurida, kas on mingid põhjust, aga tegelikult läks kuidagi niimoodi, et tõesti selle, noh, mina ei olnud kahte nädalat, ma olin nädali üks päev, et ei juhtunudki midagi. Võis küll telefon väljas olla.
Tänases saates avame palverännaku olemust koos Kristjan Simsoni ja Tiina Ooluga. Suur tänu oma rännakut jagamast meiega ja kuulajatega, kellele soovitame ka tõesti aeg maha võtta ja neid mõtestatud teekondi läbida, kas siis üksinda või koos, mitte kiirustades. Ja selleks on hea iga aeg, kui me oleme selleks valmis. Aitäh teile, mina saate just Anti Toplaan, ütlen kõigele kuulajatele taas kohtumiseni. Aitäh!
Elupuu.